Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Πάνος και η Χαρά Ζαχαρίου τραγουδούν το «Αγάπη Θεϊκή».
Τι γλυκιά αγάπη θεϊκιά που ξεκίνησα από το θρόνο του ουρανού για να έρθει και να ανέβει στο ξύλο του σταυρού να θυσιαστεί για να έχουμε ζωή. Ω αγάπη του ουρανού, κατέβηκε στη γη να πέσει δρόμο. Σαν ήχο ακούγεται παντού το γλυκό το μήνυμα του Ιησού και έρχεται να αγγίξει την κάθε μια ψυχή με μια αγάπη τόσο θαυμαστή. Ω αγάπη του ουρανού, κατέβηκες στη γη να φέρεις νυχρόνο. Στη γη να φέρεις λυτρό μου, μ' ανέβασες ψηλά, μου έδωσες φτερά, πόσο σε ευχαριστώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσεφεσίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 3 με 6. Έτσι σαν κι αυτούς ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Στη σκιά σου μας τραγουδά ο Πάρης Παπαδόπουλος.
Θέλω να ζω μες στη σκιά σου και εκεί τις ώρες να μετρώ, να ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ. Να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή, να μ' ανασταίνει η μηλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδι απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό, να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδι απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να ντυθώ.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά αρχίσαμε να σχολιάζουμε το εδάφιο 3. Δεν τελειώσαμε, γι' αυτό θα ήθελα να το επαναλάβω. Ανάμεσα σε αυτούς μιλά για όλους τους ανθρώπους που είναι νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών, αυτό λέει το πρώτο εδάφιο. Ζήσαμε και όλοι εμείς κάποτε σύμφωνα με τις αρκές μας επιθυμίες, εκτελώντας τις υπαγορεύσεις της αμαρτωλής μας φύσης και των πονηρών λογισμών μας, και ήμασταν από τη φύση μας άνθρωποι άξιοι της τιμωρίας του Θεού όπως και οι υπόλοιποι. Φίλοι μου, όταν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού είναι σαν να κηρύτεται σε ένα νεκροταφείο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που ακούνε είναι νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες τους. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει τον νεκρό άνθρωπο να ακούσει το Ευαγγέλιο. Χωρίς αυτόν το μήνυμά μας δεν θα είχε δύναμη. Και δόξα τω Θεώ, το Πνεύμα του Θεού κινείται και θα εξακολουθεί να κινείται ώστε ο νεκρός άνθρωπος να μπορεί να ακούσει. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι θα τους έστελνε τον Παράκλητο. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο σχετικά με την αμαρτία, τη δικαιοσύνη και την κρίση. Αυτό το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 8. Τα παιδιά του Θεού Σε αυτόν τον κόσμο ζουν σε ένα νεκροταφείο. Οι άνθρωποι γύρω τους είναι πνευματικά νεκροί. Λένε ότι κάποτε ένας διάσημος δίκαστης περιόδευε ολόκληρη τη χώρα δίνοντας μια διάλεξη με τίτλο «Εκατομμύρια που τώρα ζουν δεν θα πεθάνουν ποτέ». Ένας μεγάλος κήρυκας ακολουθούσε την περιοδία του με το εξής μήνυμα: «Εκατομμύρια που τώρα ζουν είναι ήδη νεκροί». Ήταν πιο ακριβής από το δικαστή. Εκατομμύρια, μάλιστα δισεκατομμύρια είναι νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες τους. Βέβαια, δίκαιο είχε και ο δικαστής, γιατί με τον τίτλο αυτό κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όταν λέγει εκατομμύρια που τώρα ζουν δεν θα πεθάνουν ποτέ, μιλούσε για την υπόσχεση που δίνει ο Χριστός ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει, αλλά θα έχει αιώνια ζωή. Ο Αδάμ έκανε μια παράβαση. Παρέβηκε τα όρια του Θεού. Αμαρτία σημαίνει να αστοχήσεις. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στα στάνταρ του Θεού. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Είμαστε νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες. Και είμαστε ενεργοποιημένοι από το διάβολο. Αυτή είναι η περιγραφή μας πριν γνωρίσουμε τον Θεό. Και κάθε άνθρωπος μακριά από τον Θεό περπατάει στον κόσμο σαν ένα πνευματικό ζόμπι. Είναι πνευματικά νεκρός. Η περιγραφή του παρελθόντος δεν είναι πολύ όμορφη. Ζήσαμε πράγματι έτσι. Ζήσαμε σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του κόσμου. Συμμορφωθήκαμε με την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής του κόσμου. Ζήσαμε σύμφωνα με τις αρχές του άρχοντα του αέρα. Το πνεύμα που ενεργοποιεί τους γιους της απήθειας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ασφαλώς είναι ο Σατανάς και αυτός καθοδηγεί τους ανθρώπους. Σήμερα, όταν οι χριστιανοί μιλάνε για το διαχωρισμό τους από τον κόσμο, σκέφτονται αυτά που είναι σαρκικά και άθεα. Οι χαρακτηριστικές αμαρτίες του χαμένου κόσμου είναι διανοητικές ή πνευματικές αμαρτίες. Και αυτές πιστεύω είναι πολύ χειρότερες από τις φυσικές αμαρτίες. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο και εδάφια 12 με 14. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε. Κι όμως δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε. Γιατί δεν το ζητάτε από τον Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε. Γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό. Για να το σπαταλήσετε, δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και άπιστες, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Πολλοί άνθρωποι πάνε στην εκκλησία την Κυριακή, φαινομενικά ευσεβείς και νομίζουν ότι με αυτό είναι τακτοποιημένοι και είναι διαχωρισμένοι από τον αμαρτωλό κόσμο. Τη Δευτέρα το πρωί ξεκινούν τη ζωή τους μέσα στον τραχή καθημερινό κόσμο και είναι τόσο μοχθηροί και σκληροί, κυνηγώντας μανιωδώς το χρήμα, όσο και οποιοδήποτε άλλος άπιστος. Θέλουν χρήματα για να τα καταναλώσουν αποκλειστικά για τον εαυτό τους και για τις μεγάλες τους εγωιστικές τους επιθυμίες. Γι' αυτό μιλάει ο Ιάκωβος εδώ. Ο πραγματικά πιστός έχει σωθεί από αυτό. Ο Ιωάννης το εκφράζει ως εξής: «Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήιν αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια». Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 15 με 17. Ακούς πολλούς ανθρώπους σήμερα να λένε ότι δεν διαπράττουν κάποια μεγάλη χοντροειδή αμαρτία. Λένε «εγώ ποτέ δεν έκανα αυτές τις αμαρτίες». Δεν θα ζούσα, ούτε θα συμπεριφερόμουν όπως η τάδε και η τάδε. Κάποιος συνήθιζε να κάνει την ερώτηση: θα ήθελες να ζεις όπως ζουν αυτοί? Σ' αρέσει να παρακολουθείς ανθρώπους να αμαρτάνουν στην τηλεόραση, επειδή με αυτόν τον τρόπο κάνεις και εσύ τα ίδια πράγματα εξ αποστάσεως? Καμιά φορά σκέφτομαι ότι ίσως ο λόγος που η παραβολή του ασώτου είναι τόσο δημοφιλής είναι εξαιτίας του τρόπου που κηρύτεται μερικές φορές. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι ο Κύριος ποτέ δεν ανέφερε καμιά από τις αμαρτίες που το παιδί αυτό διέπραξε όταν ήταν στην ξένη χώρα. Αλλά έχω ακούσει κηρύγματα τα οποία σε ξεναγούν στα night clubs, στα μπαρ, στους οίκους ανοχής κτλ. Μερικοί πιστοί απολαμβάνουν αυτά τα κηρύγματα επειδή έτσι απολαμβάνουν την αμαρτία εξ αποστάσεως. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει ο Ιωάννης όταν λέει να μην αγαπάμε τον κόσμο. Μήπως τον αγαπάς? Πώς τα αλήθεια αισθάνεσαι γι' αυτόν? Υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που μπορούμε να χαιρόμαστε. Πράγματα που δεν είναι αμαρτωλά και δεν μας προσφέρουν ευχαρίστηση και διασκέδαση. Αλλά δεν θα πρέπει να δαινόμαστε με αυτά. Αν κάποια στιγμή χαθούν από τη ζωή μας, δεν θα πρέπει να χύσουμε ούτε ένα δάκρυ. Και μακάρι αυτή να είναι η κατάστασή μας ως προς τον κόσμο. Φίλε μου, λαχταράς πραγματικά τον ερχομό του Κυρίου? Είναι θαυμάσιο να μιλάει κανείς γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Θα κλάψεις όταν αφήσεις αυτόν τον κόσμο επειδή είσαι τόσο δεμένος μαζί του? Μήπως είσαι τόσο δεμένος με κάποια δουλειά ή επιχείρηση ή με κάποιο σπίτι ή μαγαζί? Θα είσαι απρόθυμος να φύγεις επειδή όλα αυτά θα αλλάξουν? Να πως ο Πέτρος, ο Απόστολος, περιέγραψε τον χαμένο κόσμο. Άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας στα χνάρια του Βαλάμ, γιού του Βοσόρ, που αγάπησε την εσφροκέρδεια και ελέχθηκε για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν έχει μιλιά του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο και δάφια 15-16. Φίλοι μου, αυτή είναι μια εικόνα του χαμένου κόσμου. Μήπως και εσύ ως χριστιανός ταιριάζει σε αυτή την εικόνα? Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, ζούσαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη. Και φυσικά αυτή είναι η περιγραφή του Σατανά. Αυτός είναι εκείνος που μας ενεργοποιούσε. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το Θεό και το Μαμονά ταυτόχρονα. Αυτός τον οποίον παραχωρούμε και στον οποίον πρέπει να παραχωρούμαστε είναι ο Κύριος μας. Ακόμα και ο χριστιανός πρέπει να ελέγξει ποιον θα υπηρετήσει. Μερικοί νομίζουν ότι το να υπηρετείς το Θεό σημαίνει να ντύνεσαι διαφορετικά, να απέχεις από κάποια είδη ψυχαγωγίες και να αποφεύγεις να συναστρέφεσαι με ανθρώπους αμαρτωλούς. Είναι παράλογο να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο όταν η δική μας η ζωή είναι γεμάτη με πικρία, μίσος, εγωκεντρισμό που είναι πολύ χοντρές αμαρτίες. Ανάμεσα σε αυτούς ζήσαμε και όλοι εμείς κάποτε σύμφωνα με τις αρχικές μας επιθυμίες. Προσέξτε τον Παύλο, τώρα λέει εμείς. Περιλαμβάνει και τον εαυτό του. Υιοθετεί το πρώτο πληθυντικό. Βάζει τον εαυτό του ανάμεσα στο πλήθος. Και αυτό χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς. Δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί εξακολουθούν να ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της παλιάς τους σαρκικής φύσης. Ζουν ακριβώς όπως ζει και οποιοδήποτε άνθρωπος του κόσμου σήμερα. Ο τρόπος ζωής τους εμπνέεται και παρακινείται από θεϊστική φιλοσοφία και κοντρολάρεται από σατανικές αρχές. Αν επισκεφτείς το σπίτι ενός ανθρώπου που υποτίθεται ότι είναι χριστιανός, σου δείξει το όμορφο σπίτι του, σου μιλήσει για τα παιδιά του, τη δουλειά του και τις τιμές που του έχουν απονεμηθεί, αλλά ούτε μια φορά δεν αναφερθεί στη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει κάτι στραβό σε έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει τα πάντα του κόσμου αλλά αφήνει έξω τον Χριστό. Στο δείγμα αυτό του δεύτερου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους, ο Παύλος δίνει μια περιγραφή του περιβάλλοντος, του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος της Εκκλησίας και όλων των πιστών. Όλοι έχουμε δει ταμπέλες που γράφουν ελάτε να σας πούμε το μέλλον ή κάτι ανάλογο. Γενικά έχουν προβλέψει ότι σύντομα τα οικονομικά σου θα βελτιωθούν. Το πιο διασκεδαστικό για μένα είναι όταν οι ταμπέλες αυτές βρίσκονται στις φτωχότερες συνοικίες της πόλης. Δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα δικά τους οικονομικά, αλλά μπορούν να προβλέψουν τη βελτίωση των οικονομικών των άλλων. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να στρέφεται σε διαπράγματα. Ο Θεός μας έχει ήδη αποκαλύψει το μέλλον, όπως και το παρελθόν και το παρόν. Συνεχίζει ο Απόστολος. Ο Θεός όμως, καθώς είναι πλούσιος σε έλεος και χάρη και μέσα στη μεγάλη του αγάπη, με την οποία μας αγάπησε, παρόλο που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, γιατί με παροχή χάρης έχετε σωθεί, και μας ανέστησε μαζί του και μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού είναι σχεδόν συνώνυμες. Χάρη είναι η αγάπη του Θεού στην πράξη, ζευγαρωμένη με τη δύναμή του, που συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλάζει τη ζωή μας, μας γαλουχεί στη νέα ζωή, μας καθοδηγεί στην υπηρεσία του και μας διατηρεί για την αιωνιότητα. Η χάρη περιλαμβάνει όλες αυτές τις πνευματικές ευλογίες που δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Λαβαίνουμε τη χάρη από το Θεό, αλλά δεν την κατέχουμε ποτέ δικαιωματικά. Αυτός μας χορηγεί τη χάρη, δεν μας τη δίνει ως ανταμοιβή. Η χάρη του Θεού τη βλέπουμε καθαρότερα στο λυτρωτικό έργο του Χριστού για μας. Και φυσικά η χάρη του Θεού μας οδηγεί σε σωτηρία. Σωτηρία είναι η ιστορία της χάρης συσσωρευμένης πάνω στη χάρη. Αρχίζει με τη χάρη του Θεού και συνεχίζει σε ένα συνεχές ξετύλιγμα αυτής της χάρης. Να την σωτηρία. Η ύψιστη εκδήλωση της χάρης του υπήρχε η φανέρωση της αμέτρητης καλοσύνης του μέσω του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Η χάρη αποκτιέται μέσω της πίστης και ο σκοπός της είναι να μας οδηγήσει σε καλά έργα. Από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί για καλά έργα. Μέχρι που να μας αναμορφώσει ο Θεός με τη χάρη του και να μας κάνει καινούργια δημιουργήματα εν Χριστώ Ιησού. Η Ανάσταση του Χριστού όχι μόνο διεσφάλισε και τη δική μας Ανάσταση, αλλά μας πρόσφερε επίσης μια ποιότητα ζωής που μόνο ως ουράνια μπορεί να περιγράφεται. Η νίκη εναντίον του κακού είναι σίγουρη. Η συμμετοχή σε ολόκληρο τον πλούτο του ουρανού στη μεταθανάτια ζωή είναι βέβαιη. Η ύπαρξή μας στην Εκκλησία είναι μια πρόγευση του ουρανού. Προσέξτε πως η φράση στο εδάφιο 4 λέει «Ο Θεός όμως, καθώς είναι πλούσιος έλεος». Ο μικρός αυτός σύνδεσμος «όμως», ο «δε Θεός» στο κείμενο, αυτός ο σύνδεσμος λοιπόν είναι πολύ σημαντικός. Ο Θεός όμως, καθώς είναι πλούσιος έλεος, εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης, με την οποία μας αγάπησε, μας ξαναέδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι πλούσιος έλεος. Αυτά τα εδάφια είναι μια μεγάλη αλλαγή από τα τρία πρώτα που είναι σκοτεινά και χωρίς ελπίδα. Ο άνθρωπος είναι μια τέλεια αποτυχία. Είναι ανίκανος να σώσει τον εαυτό του. Ο Θεός έρχεται σε αυτή τη σκηνή του θανάτου με το έλεος του. Δεν έχει λιγάκι έλεος, ούτε έρχεται πολύ αργά. Έχει πλεόνασμα επειδή είναι άπειρος Θεός που είναι πλούσιος σε άπειρο έλεος. Έχει ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος και το δίνει. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, ό,τι χρειάζεσαι, ο Θεός το προσφέρει. Η μόνη προϋπόθεση είναι να τον πιστεύεις. Μια φτωχή γυναίκα σε μια φτωχογειτονιά του Λονδίνου προσκλήθηκε να πάει με μια ομάδα ανθρώπων διακοπές στη θάλασσα. Δεν είχε ποτέ πριν δει τον ωκεανό και όταν τον είδε ξέσπασε σε κλάματα. Αυτοί που ήταν γύρω της σκέφτηκαν ότι ήταν παράξενο να κλαίει όταν της είχε δοθεί η ευκαιρία για τόσο ωραίες διακοπές. Έτσι τη ρώτησαν: «Γιατί στο καλό κλαις?» Εκείνη δείχνοντας τον ωκεανό απάντησε: «Είναι το μόνο πράγμα που είδα στη ζωή μου που είναι επαρκές». Πράγματι, ο Θεός έχει ωκεανούς ελαίους. Το μόνο πράγμα που είναι επαρκές στο φυσικό κόσμο είναι τα νερά της θάλασσας. Υπάρχει αρκετό. αλλά αρκετή και επαρκής είναι το έλεος του Θεού. Μας σώζει με τη χάρη Του. Τι σημαίνει να σωθείς με τη χάρη του Θεού? Ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες και τελείως ανίκανοι να σώσουμε τους εαυτούς μας. Ο Θεός έρχεται στη σκηνή και με τη χάρη Του απλώνει το χέρι Του σε μας. Δεν το κάνει επειδή βρίσκει κάποιο λόγο σε μας, τον λόγο τον βρίσκει στον εαυτό Του. Όταν ο Θεός κατέβηκε να σώσει τον Ισραήλ, δεν ήταν επειδή ήταν καλοί και όμορφοι και τον υπηρετούσαν. Τουναντίον, πολλές φορές αποκαλούσε σκληροτράχυλο και ήταν ειδωλολάτρες. Λάτρεψαν ένα χρυσό μοσχάρι όταν ήταν στην έρημο. Αλλά ο Θεός λέει ότι άκουσε την κραυγή τους. Αυτό τον παρακίνησε επειδή τους αγαπούσε. Και αγαπάει και μένα και σένα. Δεν μας σώζει όμως με την αγάπη Του, μας σώζει με τη χάρη Του. Κάποιος κληρικός που εργαζόταν στην εποχή των χίπης στο Σαν Ντιέγκο είχε μια χριστιανική ομάδα που εργαζόταν στις παραλίες της περιοχής προσπαθώντας να μεταδώσει το μήνυμα του Χριστού στους νέους. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν μερικοί που ανήκανε στους χίπης. Έλεγε ο άνθρωπος αυτός, έμαθα να μην κρίνω τους ανθρώπους από την εμφάνιση, ακριβώς όπως δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Και όχι η σπάνια έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται στη βιβλική τάξη της Εκκλησίας στην πρώτη σειρά. Δεν ήταν ντυμένοι με συνηθισμένο τρόπο, είχαν μακριά μαλλιά και οτιδήποτε άλλο τους συνδέει με αυτή την κουλτούρα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν ενδιαφέρον και πολλοί οδηγήθηκαν στο Χριστό. Είχανε τη βίβλο και το σημειωματάριό τους και μπήκανε μέσα στην αλήθεια του Χριστού. Ένας από αυτούς που παρακολουθούσε την τάξη πήγε να του μιλήσει. Φορούσε ένα αστείο καπέλο που έγραφε παντού «Αγάπη, αγάπη, αγάπη». Φορούσε ένα αστείο παλτό με την ίδια λέξη «Αγάπη, αγάπη, αγάπη» γραμμένη παντού. Είχε τη λέξη «Αγάπη, love» γραμμένη παντού στο παντελόνι του, ακόμα και στα παπούτσια του. Το ρώτησα, γιατί στο καλό έχεις τη λέξη αγάπη παντού πάνω σου? Και αυτός απάντησε, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Σωστά, συμφωνώ μαζί σου, του είπα, λέει ο άνθρωπος αυτός. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό από αυτό. Εκείνος πρόσθεσε, ο Θεός μας σώζει με την αγάπη Του. Α, εδώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Ο νεαρός απάντησε, αν ο Θεός δεν μας σώζει με την αγάπη Του, τότε πώς μας σώζει? Χαίρομαι που με ρωτάς, επειδή η Γραφή λέει «Με τη χάρη έχετε σωθεί μέσω της πίστης και αυτό δεν είναι από σας, είναι το έργο του Θεού, όχι με τα έργα τα δικά σας για να μην καυχηθεί κανείς». Και με αυτή την πολύ σπουδαία αλήθεια, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.